الإمام القحطاني رحمه الله
صوما
أشكر على النعماء واصبر للبلاء
أشكر على النعماء
واصبر
للبلاء
فكلاهما خلقان ممدوحان
لا تشكون بعلة أو قلة
فهما لعرض المرء فاضحتان
صن حر وجهك بالقناعة إنما
صن حر وجهك بالقناعة إنما
صون الوجوه مروءة الفتيان
بالله ثق ولم وله بالله ثق وله أنب وبه استعين
بالله ثق وله أنب وبه استعين
فإذا فعلت فأنت خير معاني
وإذا عصيت فتب لربك مسرعا
حذر الممات ولا تقل لم ياني نرجع تنا
أشكر على النعماء واصبر للبلاء
فكلاهما خلقان ممدوحان
لا تشكون بعلة أو قلة
فهما لعرض المرء فاضحتان
صن حر وجهك بالقناعة إنما
صون الوجوه مروءة الفتيان
بالله ثق وله أنب وبه استعين
فإذا فعلت فأنت خير معاني
وإذا عصيت فتب لربك مسرعا
حذر الممات ولا تقل لم ياني
بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القحطاني رحمه الله أشكر على النعماء واصبر للبلاء شكور kutokana na neema za Allah jalla wa ala zilizopo juu yako na zilizopo juu ya watu wasbir lilbala na subiri kutokana na mitihani ya Allah iliyopo juu yako na iliyopo juu ya watu fakilahuma haya yote mawili kushukuru kwenye neema na kusubiri wakati wa mitihani hulukani hizi ni tabia mbili mamduhani zenye kuhimidiwa ni tabia nzuri tabia mbili zilizokuwa nzuri tabia ya kushukuru panapopatikana neema na kusubiri panapopatikana mitihani hii ni tabia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amestaajabu nayo kutokana na muumini katika hadithi aliyotaja Imam Muslim katika sahihi yake kwa masimulizi ya Suhaibu ibn Sinani Ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك في أحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له نجاب سانة المؤمن نهي لجامبو حالفتكالي ويويوتي في نمنا مؤمن jambo la muumini kwake linakuwa ni kheri pande zote akipatwa na furaha huwa anashukuru inakuwa ni kheri kwake akipatwa na mtihani husubiri na inakuwa ni kheri kwake hii ni tabia muumini kushukuru panapokuwa na neema na kusubiri panapokuwa na mtihani sawa na nafsi zilivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala zimeumbwa kutokana na hali tofauti na hii
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أمومبو منادام هلع هلع نقول كهاها akipatwa na madhara basi huwa anaanza kuhaidha, masahu alkhairu manua, akipatwa na mali utajiri huwa anaizuia ile mali hataki ishe, sawa? Ainam, na anapopatwa na matatizo basi huwa anakata tamaa na kulalama na kusema maneno mabaya juu ya Mola wake, sawa? Hii sio sawa sawa, lakini ndivyo wanadamu wengi wameumbwa hivi. Kwa tunatakiwa tufanyeje? Tuzilazimishe nafsi zetu kwa kuwa kwetu ni waumini, tuwe kama alivyotubashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ama wanadamu wakijiachia na hali yao ya ubinadamu, basi hawatatoka kuwa kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kalla innal insana la yatgha araahu sagha. Ana kawaida mwanadamu ya kuchupa mipaka kwa kule kujiona amejitosheleza, sawa? Na huwa na tabia kulalama. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Mwanadamu anapokuwa Allah kampa mtihani wa ikramu na kumneemesha, basi anasema Allah kanikarimu bwana, sisi ni wastahiki wa kukirimiwa, sawa? Wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Anapokadiriwa riziki yake huwa sema Allah kanidhalilisha, kaninyongesha, kanidogesha, sawa? Kaniona kwamba mimi sina hadhi ya kupata kama hii, mbona fulani na fulani anapata. Hatatoka mtu kuwa na hali kama hii kama kujilazimisha na kujipamba na tabia za waumini, kushukuru panapopatikana neema na kusubiri panapopatikana mtihani. Tayeb, miongoni mwa adila zilizokuja katika mlango kama huu, kauli ya Allah katika sura Ibrahim aya 7, Allah anasema wa itta adana rabbukum la in shakartum la zidannakum. Alipotoa wito Mola wako kwa wanadamu, kwa viumbe wote, kwamba ikiwa kama mtashukuru nitakuzidishieni, wala in kafartum in adhabi la shadid, na kama mtakufuru basi mtambue kwamba adhabu yangu ni kali. Kwa Allah ametuitia katika kushukuru, akatukataza jambo la kukufuru na kutuahidi hadi mbaya kilipo pale ambapo tutakuwa tumekufuru neema zake. Na imekuja aya katika suratul Luqman aya 17, Allah anasema wasbir ala ma asabak, fanya subira kutokana na majanga yanayokupata, inna dhalika min azmi umur, jambo la kusubiri hasa kwenye majanga haya ni katika mambo ya kuazimia. Mtu ambaye anakuwa na azma kwenye mambo yake basi huwa anasubiri pindipo inapotokea majanga yanapomkuta. Mshairi mmoja anasema la takfuru shakwa ila sadiqi, usikifirishe kulalamika lalamika kwa rafiki yako. Kawaida binadamu apendi kuombwa ombwa, apendi kulalamikiwa lalamikiwa, sio? Lalamika kwa Allah, warji' ila al-khaliq lal makhluq, rejea kwa muumba ambaye anapenda kulalamikiwa na waja wake, na wala usirejee kwa viumbe wenzako ambao wanafika wakati hawataki kuambiwa habari za matatizo. La tashkuwanna bi'illatin, usishtaki kutokana na maradhi yaliyokupata. Illa bi maana al-marad, au inaweza kawa jamii al-ilal, dosadi zozote zinaweza kupata, usishtaki kwa binadamu, au qillatin, au kutokana na umaskini. Al-qilla bi maana al-faqr, usishtaki kwa binadamu wenzako kutokana na ufakiri uliokuwa nao. Fahuma, haya mambo mawili, kushtaki kutokana na maradhi au kutokana na ufakiri, li'irdhil mar'i fadhihatan, tabia hii ya kwenda kushtaki kwa binadamu wenzako inaondosha heshima ya mtu. Li'irdhil mar'i fadhihatan, hizi ni fedheha mbili zinazovunja heshima ya mtu, sawa? Kwenda kushtaki kutokana na maradhi, kwenda kushtaki kutokana na umaskini, ni sababu ambazo zinapelekea kuondosha heshima na murua wa mtu. Makafiri wao wametumia vizuri sana fursa ya maradhi na ufakiri katika kuupandikiza umaskini. Yaani ikiwezekana mtu kuweza kusema na njaa alionayo, mtu akiweza kusema kutokana na fakru alionayo, mtu akiweza kusema kutokana na maradhi alionayo kiimani, basi kuna uwezekano akabakia salama katika dini yake. Lakini akiwa ameweka wazi njaa aliyokuwa nayo, ikawa kila mtu anamuona na njaa, akaweka wazi fakhru aliyokuwa nayo, ikawa kila mtu anamuona kwamba huyu mtu ni fakiri, wanaweza watu wabaya wakatumia fursa hiyo kwa ajili ya kumchafulia dini yake. Sawa? Ai naam. Akasema al-Imam al-Qahtani, sun hurra wajhika, ukinge uso wako uliokuwa huru, bil qanaa, kwa kuwa na tabia ya kukinai kwa kile ulichokuwa nacho. Innama, kwa sababu ya mambo yalivyo, saunul wujuhi, kuzichunga nyuso kutokana na kujidhalilisha dhalilisha kwenye kuomba, muruatul fitiani, hii ndio tabia njema aliyokuwa nao vijana wa kiimani. Vijana wenye imani wana tabia ya kujichunga. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, alladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa, lilladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa, alipotaja kwamba watu ambao natakiwa kupewa, lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, ni kwa ajili ya mafakiri ambao wamedhibitiwa katika njia ya Allah, wapo katika ilmu, wapo katika jihadi, wapo katika talabu al-ilm na mengineyo katika njia ya Allah. La yasaluna an-nasa ilhafa, yahsabuhum al-jahilu aghnia min at-ta'affuf, mtu tajiri akiwaangalia anasema hawa, mtu jahil akiwaangalia anasema hawa jamaa wamejitosheleza kwa sababu ile tabia ya kutokuombaomba. Sawa? Yahsabuhum al-jahilu aghnia min at-ta'affuf, taarifuhum bisimahum, utawaona kwa alama zao tu. La yasaluna an-nasa ilhafa, wao hawaombi kwa watu kwa kubembeleza bembeleza, hawataki kuwalazimisha watu katika kuwapa katika hadhi za kidunia, wanajilazimisha na tabia ya kanaa. Imekuja hadithi kutoka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hadithi ni mutafaqun alayhi kutoka kwa Imam al-Bukhari na Imam Muslim, kwa masimulizi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema ma yazalu au rajulu yasalu nasa hatta yati yawma al-qiyama laisa fi wajhihi muzahata lahmi, ataendelea mtu kuombaomba watu mpaka ataletwa siku ya kiyama uso wake hauna nyama, kuna masepa matupu ya uso kwa sababu ya tabia kuombaomba. Yani kwa lugha nyingine sema hivi, watajulikana siku ya kiyama watu wenye tabia ya kuombaomba kwa watu kwa kuwa na alama ya kutokwa na nyama katika uso, nyuso zao zitakuwa zina nyama, yatakuwa mafuvu matupu yasiyokuwa na nyama. Ayadha billahi mishali dhali, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu rajul, ataendelea mtu yasalu nasa kuwa anaomba omba kwa watu, hatta yaatia yaumul qiyama, mpaka atakuja mtu huyu yaumul qiyama, siku ya kiyama, laisa fi wajhihi, hakuna katika uso wake, muzahatu lahmin, kipande cha nyama chochote katika uso wake hakuna. Muzahatu lahmin, muzahatu lahmin bimaana kitaatu lahmin, kitaatu lahmin, kipande cha nyama hakipo katika uso wake kwa ile tabia ya kuombaomba. Nimekuja hadithi nyingine ambayo anaitaja Imam Muslim kwa masimulizi ya Kabisa ibn Makhariqi al-Hilali radiyallahu ta'ala anhu, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, innal mas'alata la tahillu, kuombaomba si halali, illa li ahadi thalatha, isipokuwa iwepo mmoja katika watu watatu ambao kwao inajuzu kuomba. Akamtaja Mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu wa kwanza, rajulun tahammala hamalatan, mtu mmoja wa kwanza alikopa akawa ameweka deni, fahallat lahu almas'ala, huyu kwake inajuzu kwake kwenda kuomba, hatta yusibaha, mpaka alilipe lile deni, thumma yumsik, kisha akishalipa deni haitakiwi tena kwenda kuomba. Kwa sehemu ya kwanza, mtu ambaye sheria inamkubalia kwenda kuomba ni yule mtu anaenda kuomba kwa ajili ya kulipa deni ambalo limemshinda kulipa, kwa kuogopa dhima ya deni lile mbele ya Allah siku ya kiyama, anaruhusiwa mtu huyu kwenda kuomba ili aende akalipe deni. Naangalia amekwenda zake kuomba kwa ajili ya kwenda kulipa deni, na watu wakamuonea huruma kwa sababu anajua uzito wa deni, wakampa. Alichokifanya baada ya kupewa, akaanza kupanga bajeti zake. Kule kwenye deni anadaiwa milioni mbili, akaenda kulipa milioni moja, akasema hii milioni moja ngoja nifanye mambo mengine. Matokeo yake ile pesa milioni moja ikawa imepotea tena, kule deni limebakia, na huku tayari amekusha kukosa amana. Ikhwani, ukitaka unyoshewe, nyosha. ukitaka unyoshewe nyosha, ukisema naomba pesa nina deni linanishughulisha, ukipewa pesa nenda kalipe deni. Haya mambo yako mengineyo tafuta njia nyingine. Wasalullaha min fadlihi yu'tikum, muombeni Allah kutokana na fadhila zake, Allah atakupeni kutokana na fadhila zake. Meleka vizuri ikhwani, mtu wa kwanza huyo. Na mtu wa pili asema alayhi salatu wassalam, wa rajulun asabatuhu jaiha, mtu ambaye kapatwa na janga. Mtu wa pili ni mtu ambaye kapatwa na janga, asema alayhi salatu wassalam, ihtajat maluhu ijtahat maluhu, mali yake imeangamia. Wamefasiri ahlul ilmi katika kipengele hiki, wasema mfano kama mtu ambaye alikuwa shambani, ikawa umekuja moto umeteketeza shamba lake lote. Mtu yupo kwenye biashara, ikali imetokea janga, mali yake yote ikawa imeangamia. Fahallat lahu almas'ala, huyu naye inafaa kuomba, hatta yusiba qawaman, hatta yusiba qawaman min aish, mpaka apate cha kumnyanyulia tena kwenye maisha, kwa sababu alikuwa anategemea ile biashara yake, lile shamba lake, na likawa limeangamia lote, hana tena njia ya kunyanyuka kwa ajili ya kuendelea na maisha. Au kala sadadan, au amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, apate cha kuzuia min'ish, maisha yake yasipatwe na kuyumba kutokana na janga lilompata kwenye biashara zake au katika shamba lake. Mtu wa pili huyo, wa rajulun, na mtu wa tatu, asabatu hufaqa, amepigwa na ufakiri, ufakiri mzito, hata yakuma thalathatu min dhawil hija, mpaka wakatokea watu watatu katika watu werevu wenye akili nzuri werevu, min qaumihi, katika familia yake, wakasema laqad asabat fulanan faqa, huyu fulani bwana sasa kapigwa na njaa, ni maskini. Na hii ni dalili ya kwamba ye huwa jielezielezi kutokana na tatizo aliyokuwa nalo, asemisemi kwa watu kutokana na tatizo, mpaka wanatokea watu ambao wanaangalia mambo kwa undani, wakasema dah bwana, hali tunamwonaona fulani bwana huyu inafaa kusaidiwa, sawa, huyu bwana hasemi tu lakini hali yake ni duni sana sasa hivi. Wakatokea watu walivyo wenye kuangalia mambo kwa uzito wake, wakasema fulani sasa kapatwa na shida, ikawa mtu huyu fahallat lahu almas'ala, ikawa ni halali kwake kuomba, hatta yusiba qiwaman min aish, mpaka apate kitakachomnyanyua kwenye maishi. Au kala sadadan, au akasema apate kile kitakachomzuilia hali ya kufakirika, min aishi, katika maisha yake. Fama siwa hunna, watakaye kuwa kinyume na hao, min almas'ala, kuomba kinyume na shida hizo, ya kabisa sahthan, ewe kabisa, ukiwa huna shida kama hizo ukawa naomba, hayo ni maangamivu. Sahthan, huko ni kula kwa njia ya haramu. Ya akuluha sahibuha sahthan, ajue anakula lawama, anakula lawama mtu mwenye hali kama hiyo. Tumeelewa na vizuri kwa sawa. Tayeb, baada ya hapo al-allama as-suhaimi akaleta beti za mashairi, asema ya balautu nasa qarnan ba'da qarnin, niliwaangalia watu nikawatahini watu nikawapima watu, karne baada ya karne, zama baada ya zama, falam ara ghaira khatalin wa qalin, sikuona kwa wao kinyume na mtu mwenye khadaa na mtu wa maneno mengi. Nimewapima watu nikagundua kwa wao watu wengi ni watu wa khadaa, watu wengi ni watu wa kuzungumza. Wa dhuktu marara fal ashiyai turan, mimi nimepima nimeonja uchungu wa mambo kipindi kirefu. Fama ta'amun, sikuona kitu chochote chenye ladha amaru, ambayo ni chungu zaidi mina suali kuliko kuombaomba watu. Sawa, nimejaribu kuangalia mambo mengi lakini sikuona kitu ambacho kina ladha chungu sana kama jambo la kuomba. Wa lam ara fil khutubi ashadda haulan, mimi sikuona katika mambo jambo ambalo ni zito zaidi wa asabu na lililokuwa gumu, min muadati rijali, kuliko kurejea kurudirudi kwa watu kwa ajili ya kwenda kuombaomba. Sawa, min muadati sio min aladawa, min alaud, sawa, ada yaudu, kuliko rejea kwa watu kwenda kuombaomba. Hili jambo nimeliona lina fedheha kubwa sana. Wazi ya ikhwani, tayeb. Pamenasibishwa maneno kwa Ibrahim ibn Hafsa akiwa anasema hiya alqana'atu falzamuha takun malikan, huko ni kukinai, basi lazimiana na uko kukinai utakuwa ni mfalme. Lau lam yakun laka illa rahatul badani, ikiwa kama wewe hukupata isipokuwa raha kiwiliwili tu, basi kinai. Kinai na raha ya kiwiliwili chako, hata kama una kipande kimoja cha nguo, hata kama una kipande kimoja cha muogo, tosheka na hiyo. Mbele maana beti hapo asema hiya alqana'atu falzamuha, huko ni kukinai, basi jilazimishe na tabia kukinai. Takun malikan, utakuwa ni mfalme. Sawa? Lau lam yakun laka, hata kama haukuwa wewe na chochote, illa rahatal badani, isipokuwa uzima wa kiwiliwili. Basi ukiwa na uzima kiwiliwili, ukawa na usalama kiwiliwili, hata kama utakuwa na kipande cha nguo kimoja, una kanzu moja, au ukawa na kipande cha muhumu kimoja unaweza ukala, basi lazimiana na kanaa hiyo muda wa kuwa afya yako ipo katika hali ya usalama. Fandhuru liman malaka dunia bi ajma'iha, ebu angalia kwa watu ambao wamemiliki dunia na ujumla wa dunia. Hal raha minha, hivi kuna mmoja kati yao aliondoka katika hii dunia, bi ghairi alqutni wal kafani, kinyume na katani na sana. Alqutni kwa maana hiyo hiyo sana. Hao watu ambao wamemiliki dunia na hadhi zao mbalimbali, je, wameondoka duniani kinyume na kuondoka na sanda zao tu? Maana yake hata kama utataka kuomba kujilimbikizia, mwisho yote wewe ambao unajilimbikizia unaondoka, unaacha hapa pa dunia. Sawa? Hao wenyewe wenye vyao ambao wewe unakwenda kuomba kwao upate kutoka kwao, wenyewe wenye kumiliki hawakuondoka na hii dunia na chochote katika vile walivyomiliki kinyume na sanda. Hata kama utasema sanda aliyofeshwa huyu jamani, sanda kifahari, lakini bado sanda, angekuwa haya asingekubali kuivaa. Wapi? Akatasema maneno ya busti katika inwanul hakam, sun hurra wajhika la tahtak dhilalatahu, chunga uso wako uliokuwa huru na wala usivunje, usipasue pazia lake. Fakullu hurdin li hurdil wajhi sawan, kwa kila ila aliyokuwa huru, basi anachunga uhuru wa uso wake, anachunga usalama wa uso wake. Na mwingine katika ushairi akasema, man kallafatuhu nafsu fauka kifafiha, yule mtu ambaye atasongwa, atasukumwa na nafsi yake zaidi ya haja yake anayotaka, nafsi ikawa inampeleka kutaka vitu vya ziada. Fama yanqadhi hatta almamati anauhu, fama yanqadhi anauhu hatta almamati, hata maliza hizo haja zake mpaka anakufa. Lau kana libni adam wadiyan latamanna an yakuna lahu wadiyan wala yamlau fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Mwanadamu angekuwa na jangwa moja angetamani au na jangwa la pili la dhahabu, sawa? Na angekuwa na majangwa mawili angetamani au na majangwa matatu ya dhahabu, sio? Na hakuna kinachojaza mdomo wake isipokuwa mchanga wa kaburini. Atakapoingizwa wa kaburini ndio ataacha kule kuhaha kutafuta tafuta. Lakini muda wa kuwa yuko duniani, binadamu ana tabia hala kuhangaika kuhaha. Lakini hakuna kitakachomtosheleza isipokuwa udongo wa kule kaburini ndio ambao utaziba mdomo wake katika kuombaomba na kutafuta tafuta. Akasema al-Imam. Naam.
Hao ni ibada ya kuomba msikitini kabla ya moja kwa salamu ya pili na kusimama. Hawa wana hukumu gani na mimi nikwenda kuna gani?
Hawa watakuwa na hukumu ya kuwa nyuso zao hazina nyama siku ya kiyama. Kwa sababu yale masala wanayofanya maombi yale kuombaomba wao wamejalia ni kawaida. Na katika kitu ambacho mimi kinanitia unyonge, ile hali ya kuwa Uislamu hauna mwenyewe. Nasema hivi sio kwamba nawalitadisha Waislamu, hapana. Kuna vitu ambavyo viko wazi kwenye Uislamu lakini hakuna mwenye kusimamia. Ala sabil mithal, ni wajibu juu yetu kumkinga mtu kwenda kufufuliwa kutokana na sura za kuomba na kumkinga huku itakapokuwa ndani ya mpaka yetu. Yaani kumkinga hapa maana yake ni kwamba amekuja kuomba wakati tunajua sisi huyu ana shida, hakuna kumruhusu aombe. Sawa? Lakini imejaliwa sasa hivi si hawa watu ambao wanakuja misikitini kuomba, bali misikiti yenyewe imejaliwa sasa hivi kila baada ya swala watu wachangie, kwa sababu wanasema tumejiwekea kwamba kila swala tukusanye begani shilingi 20 kwa sababu ya huduma za misikiti. Ikhwan, hizi 20 kila swala, kama Allah anajalia tujalie labda swala tatu ambazo watu wanakusanyika, au swala nne kuanzia dhuhuri, al-asr, magharibi na isha, zipatikane 20 kila swala. Sawa? Leo hii tutakuwa tumekusanya shilingi 80. Ukichukua siku 10 tutakuwa tuna 800. Sawa? Ikiwa mwezi mmoja siku 30 tutakuwa zaidi ya milioni 2 na 400. Sio? Takriban milioni 2 na 400 kwa mwezi mmoja. Imamu mnamlipa mwenyewe? Kama analipwa msikiti huo, labda amelipwa sana, atakuwa analipwa 300. Lakini sio imamu. Takiwa pana msaidizi wa imamu, labda anaweza akapewa pesa sabuni tu 100,000. Kama amejitahidi sana labda 200,000. Sawa? Umeme kwa mwezi msikiti unaweza kupata unatumia 100,000, 200,000 tujalie umeme. Na maji 100,000. Sawa? Unafika bei gani? Milioni inafika? Tutajieni matumizi yenu ambao mtaweza kutumia pesa iishe yote. Na kama ikuisha, tuambieni iliyobaki mwezi huu umeipeleka wapi? Tuambieni pesa iliyobaki mwezi ujao umeipeleka wapi? Tuambieni pesa iliyobaki mwezi ujao mwingine umeipeleka wapi? Na ukitaka kujua haya, juzi nimesimulia janga lililotokea msikiti wa Kichangani. Sawa? Hawa ni katika watu ambao wameweka nidhamu kubwa sana kuchangia. Na wameanza muda mrefu na msikiti wao unawawezesha kuchangia kwa sababu ni msikiti upo katikati. Watu wanaswali wengi na ni msikiti mkubwa, sio? Na watu wanachangia. Ukiangalia vile vijikofia vya siku ya Ijumaa na wale watoto ambao wanapitisha vile vikofia, wale watoto wanauhakika kila mmoja kimaliza anapewa 1,000. Sawa? Tayeb. Hizi pesa zote zinafanywa nini? Ndio ilitokea ile janga. Yule bwana marasta yule akaja juu akasema kwamba hizi pesa nyingi hazijulikani na maelezo ya pesa yakotolewa mpaka leo. Hayakutolewa, zile pesa zimepotea wapi? Palikuja tu mtu akasema kwenye benki, kwenye account tuna kiasi fulani. Tuambieni benki gani, wale walikuwa na hoji. Tuambieni benki gani tukahakiki. Tutajieni namba account na benki gani tukahakiki hizo pesa zetu zipo kweli? Sisi tumeelewana vizuri. Sasa kama ukijisi kwamba huwezi ukakaa na mali za Waislamu, bora usichangishe. Hawa ni kwa wale wenye misikiti. Lakini kwenye misikiti imefungua hali ya kila mtu mwenye shida kuja kupiga makelele mbele za watu, jambo ambalo si la sawa. Hata tukirejea kwenye sunna sahiha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye watu walikuwa wanakwenda kumuona yeye. Wakimuona yeye ndo akithibitisha ile shida ndo anawatangazia Waislamu. Kama ilivyotokea katika kadhia ilikuwa ni sababu ya urudi ya hadithi iliyosema man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sababu ya kutokea tukio hili, walikuja watu wenye ufakiri wa hali ya juu sana, na Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatoa wito kwa watu wenye uwezo wajitolee. Akatokea mtu anakasha la tende, akatokea mtu mwingine mpaka anaburuza. Hapo Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaburuza makasha tende kwa uzito wake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema man sanna fil islam sunnatan hasana, mpaka mwisho wa hadithi. Lakini yeye ndo alitoa wito na yeye ndo aliyokuwa anasimamia zoezi hili. Vinginevyo mtakuwa mnachangia walezi misikitini na hili lipo. Yapata kama wiki tatu hivi nilikuwa na swali adhuhuri msikiti mmoja upo jirani na stendi ya makumbusho. Baada ya kuswali akajitokeza mtu mmoja anaomba, kipofu. Kaomba, mimi hii hali kwa kweli yanikera kwa sababu nao jambo linakwenda kivurugu vurugu, halina udhibiti. Na sharia yake ni kubwa zaidi kuliko maslahi yake. Na Kiislamu, Uislamu unajalia kila jambo na njia zake na adabu zake. Ikawa yule bwana ameomba, watu wamaliza swala, akaendelea kuomba, kaomba, mimi nimesimama pembeni na swali sunna. Sasa swali pale mpaka nimemaliza natoka, na yule bwana tayari anatoka. Amefika nje akaomba watu wampeleke stendi. Mimi nimetoka na pa nje, mmoja wa watu akanisemesha, "Shee, unaelekea stendi ya makumbusho?" Akambia, "Ndio." "Basi ukipofu, tanguzana naye." Akambia, "Sawa." Tulipotoka pale nikaa namsemesha yule bwana. Namuuliza yupo vipi, upofu ulitokea vipi, imeanza vipi? Tukawa tunaongea na pia story. Yule bwana ananiambia, nikamuuliza, "Wewe sasa hivi unaenda wapi?" Anambia, "Naenda zangu Mbagala." "Mbagala kuna nini? Wewe unaishi wapi?" Anambia, "Naishi hapa mitaa sio Mbulahati, sio sehemu kama hizi." "Mbagala kuna nini na wewe kipofu? Mimi ningekuwa kama wewe, Allah nihifadhi. Kwa kama wewe ingekuwa yani nina taabu sana kutembea. Sababu sioni." Anasema, "Hapana shehe bwana, mwanzoni tu, lakini kishafika katika tazoea tu." Naambia, "Unaenda kwa nani kwa Mbagala?" "Asema bwana, naenda kwa rafiki yangu." "Rafiki yako wa vipi?" "Asema kipofu mwenzangu." "Mlikutana wapi?" "Asema kuna kikundi cha vipofu, sio cha sehemu gani sio." "Kwa hiyo tulikutana pale Kwa hiyo tulipokutana tukawa tumezoeana, tukawa tunatembeleana. Kwa hiyo sasa hivi naenda kwake. Hiyo ilikuwa ni baada ya dhuhuri. Nitakaa saa 7:30. Unarudi saa ngapi? Sema naweza nikakaa mpaka saa 4 hivi. Ameshatoka kuchukua mchango wa Uislamu, anaendelea kutembea kwa rafiki yake. Sisi tumeelewana vizuri. Sasa hali kama hizi kwa kweli hazina udhibiti. Huyu mtu akitoka pale atakwenda sehemu nyingine, ataomba tena, akitoka hapo atakwenda sehemu nyingine. Imeshakuwa sababu ya kuweza kuomba na kuhalalisha kuomba. Masala haya yanaingia katika jumla ya hadithi hii ambayo tumesoma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa sababu zinazokubalika kisheria kuomba ni sababu ngapi? Tatu. Kinyume na hivyo, hiyo itakuwa ni tasawwur. Kuomba omba, tabia kuomba omba ambayo natija yake ni kufufuliwa siku ya kiyama uso au na nyama. Katika masala haya Sheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ana kitabu, ana risala ndogo hivi, na mimi nakumbuka niko nayo, ameandika kwa jina Dhammul Mas'ala. Dhammu al-Mas'ala, uharamu au dosari ya mtu kuomba omba, na amekusanya ahadithu nabawiya katika risala ile mwanzo mpaka mwisho. Kaziweka hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambazo utaziona unaweza ukatahayari. Ameleta hadithi moja, nakumbuka Sa'd ibn Sa'd, ambayo iko ndani ya sahih, kwamba ilifikia wakati yule bwana alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uharamu wa kuomba, akawa amesema kwamba toka nimesikia maneno haya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitamani kuomba hata kama nitakuwa nimedondosha fimbo. Nipo juu ya mnyama, nimedondosha fimbo chini, nitashuka mwenyewe kuokota. Kwa maneno makali niliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabia ya kuomba omba. Tumeelewana vizuri. Naam. Sababu urudi kwenye hadithi. Kwenye hadithi inaitwa sababu urudi alhadith, kwenye aya inaitwa sababu nuzuli. Mubtadi'a hii hadithi wanatumia sana. Wanasema man sanna bi maana man ansha'a. Na tukio linawakataa kutafsiri hivyo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa wito wa kutoa sadaka. Je, hadithi ile ndio ilikuwa siku ya mwanzo kufaradhisha sadaka? Imetangulia Qur'an, zimetangulia sunna nyingi mbalimbali, na ndio maana alipotoa wito ule watu walikuja kutoa. Kwa hiyo kusema sanna bi maana ansha'a ni kufanya jinaya kwenye lugha ya Kiarabu, na kufanya jinaya katika tafsiri za ahlul ilm kwenye maneno haya. Sawa? Tafsiri sahihi man sanna bi maana man ahya sunnatan hasana ay sunnatan hasanatan thabitatan. Sawa? Akauisha baada kuwa watu walikuwa wamegafilika nayo, akaiwisha, huyo atapata malipo yake na malipo yule mtu alio tena. Ama kusema man sanna bi maana man ansha'a, mtu aliyeanzisha, sio sahihi. Kipi kilichoanzishwa wakati ule pale? Hakuwepo kitu ambacho kimeanzishwa. Lakini vile vile adilla mutabaqira katika Qur'ani na Sunna zinakataza insha'a fi dini. Zinakataza kuanzisha vitu katika dini kinyume na kuchukua vile ambavyo vimethibiti. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hii ni katika ihdath, insha'a, kuanzisha vitu vingine ambavyo vipo katika asili ya dini. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo mubtadi'a wanaposema kwamba man sanna fil islam, kama ni hoja ya kuhalalisha kuanzisha kwa bid'a ya maulid, la, dalili hii si dalili kwa wao, haiwaungi mkono hata kidogo. Tayeb, tumalizie kwanza hii beti. Fiqh billahi wa lahu anib wa bihi sta'in, kuwa na fiqh na Allah, na kwake yeye tubu, tubia, na kwake taka msaada. Fa idha fa'alta, pindipo utafanya haya, fa anta khairu muani, wewe utakuwa ni mbora katika kusaidiwa, utakuwa ni katika watu bora kabisa kwenye kusaidiwa, kutokana na kuwa na haya mazuri ambayo umetajwa na beti hii. Kwanza kabisa kuwa na fika na Mola wako, kuwa na amana na Mola wako kwenye jambo lolote litakapotokea, wa kwanza kumwelekezea ni Allah tabaraka wa taala. Unajenga fika baina yako na Mola wako, unajenga kumwamini Mola wako katika haja yako yoyote, na wala hutegemei kwa watu, kwa sababu watu wanakupa, wanakukataza, wanakupenda na kuchukia na vitu kama hivyo. Lakini pia walahu alib, rejea kwa Mola wako, tubu. Akasema wabihi sta'in, nataka msaada kwa Allah peke yake. Fa idha fa'alta, ndipo utakapoyafanya hayo. Fa anta khairu muani, wewe utakuwa ni mbora katika wale ambao wanafaa kusaidiwa. Allah anasema wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Atakayetegemea kwa Allah, Allah atamtosha. Na katika mlango wa kutegemea mimi kuna aya moja huwa inanivuta sana. Inanivuta zaidi na zaidi kuliko aya nyingine. Allah anasema katika sura ya Ibrahim, wa ma lana alla natawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wala nasbiranna ala ma ataitumuna. Tuna nini sisi tusitegemee kwa Allah wakati Allah ametuongozea hizi njia zetu tulizonazo za kheri? Kheri tulionayo ni muongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini sisi tukengeuke tusitegemee kwake yeye, na sisi tutasubiri kutokana na yale ambayo mnatuudhi? Sawa, niendeleeni na maudhi, sisi yetu ni subira tu, tutafanya subira mpaka tutakapoenda kutana baina yetu sisi na baina yenu nyinyi. Kwa nani? Kwa Allah. Na huku kutegemea, huku kufanya subira kwa yale maudhi unaopata kwa Allah, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ni alama miongoni mwa alama za kutegemea kwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapoudhiwa huwa anafanya infial, anataka kulipiza, sio? Kule kusubiri ni ishara kwamba wewe unajua kuna kitu kinachofuata mbele ya Allah kwa hiki ulichofanyiwa, kibora zaidi kuliko wewe kulipiza kwako. Wana nasbiranna ala ma ataitumuna. Sisi yetu ni subira kwa yale maudhi ambayo umetufanyia, tunasubiri, tunajua yakina haya yote hayaishi hapa, yatakwenda mbele ya Allah, tutakwenda kukutana huko. Kwa hiyo malana lana tawakkala ala Allah. Tuna nini sisi tutegemee kwa Allah? Ni wajibu juu yetu tutegemee kwa Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Wa itha asaita, na pindipo utakapokuwa umeteleza ukafanya maasi, fatubli rabbika musri'an, fanya tauba kwa Mola wako kwa haraka sana, hadharal mamati, kwa sababu ya kutahadhari na umauti, kwa kuogopea mauti. Wala taqul lam yani, wala usiseme kwamba mauti bado hajafika. Beti hii na beti iliyotangulia biidhnillah tutazirudia tena kwenye sherehe yake la salijalo, nikumbusheni. Sawa, zina vitu ambavyo tumeviacha ambavyo vimeelezwa na ahlul ilmi, na ukitaka kupata faida zaidi ya yani kujua kuna faida gani kwenye sherehe hii ya al-Allama Suhaini, miongoni mwa faida kubwa amefasiri beti kwa beti. Hizi beti hizi za Nunia al-Qahtaniya, utakuta kila beti ameiletea beti nyingine chini yake. Sasa kuna beti, na mimi sipendi kuziacha hizi beti, miongoni mwa alama ya elimu ya mtu mwenye elimu kuwa na beti nyingi sana ndani ya kichwa chake. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa hizi beti sipendi kuziacha, kwa sababu nataraji kwa yule ambaye atawafikiwa na Allah kaweza kuzidhibiti hizi, atakuwa ana uwezo fulani wa kielimu ziada. Kwa hiyo tutarudia tena katika sherehe ya beti hii, fiqh billahi wa lahu anib wa bihi sta'in. Kuna mashairi ambayo ameleta Imam al-Qahtani hapa chini, si bora kuyaacha. Sawa, na mengineyo ya Imam
بالله فتح. بالله فتح.